Алло.
Дарко, здраво живе, добро
утро. Здраво.
Добро.
Добро, добро.
Што сакав да рече? А што би била нашата добивка од тоа што би го поддржале?
Еве што би било обдека, значи ние правиме муабет скоро целиот општински комитет неформално.
Да.
Ова го поракава, значи
да.
Исто се сите се сложуваме дека тоа е добро и за гостива, дека и за нас тука и на централно ниво.
Да.
Житоа вчера ти ни се јавија да поддржите бејте, осваривме се да и тоа доцна на вечер беше во 11:30 беше сат.
Аха. А кој? Нина Тодоров или Кире или кој?
Кире, Кире. Ми се јави на председателот и ми се јави мене, Валка, треба да се видиме и га треба да дадете, да ми дадете поддршка на бејте. Така е било
да
договорено
на тен... Нешто, да не е нешто врзано со Куманово,
Сигурно нешто врзано. Прво ли рекоа колку гласа можете да обезбедите вие? И не им кажаме се она што е наше, колку гласа. Кој знае колку гласа одека би можел ти да им даеш? Меѓутоа не им кажаме некоја бројка, која веќе 3,5 до 4 000 гласа. Може да им обезбедиме. Сега тоа колку ќе испадне, тоа е друго прашање. За тоа што
а луѓе, таму колку е разликата? Тесно е, така?
600 гласа.
600 гласа за Руфи, така?
За Руфи, со тоа што Руфи беше едно 4-5 дена беше во Швајцарија, Австрија и Италија беше, се врати завчера.
Аха.
И има најава дека ќе дојде голем број на тука да гласа за негова поддршка.
Аха.
И мислам дека моје мислење, значи турците тука многу ќе гласа за Руфи.
Да,
затоа што има беше градоначалникот тука и на Истанбул и 30-20 градоначалници од Турција беа пред нетал месец тука во гостивар. И му дадоа така некоја поддршка и Турција мислам че гласаат и плюс ДПА ќе му дадат поддршка тука на Руфи, а ДПА тука имаше 3000 гласа во гостивар.
Значи може да испадне ние и да го поддржиме,
може,
да,
да,
пак да изгубиме.
Пак да изгубиме, значи и тоа може да
испадне. Да не биде поддршкат.
Да, и бадијала че не биде, и ние тоа дека на околно ниво нема ништо да добиеме. И че се замериме, да.